Radar.
Radar. Merač mišljenja i stavova. Slušalaca Radio Beograda 2.
Radar.
Radar.
Telefon u našem studiju 011 3229 653.
Radar.
Dobar dan, dobrodošli u Radar Radio Beograda 2. Moje ime je Milena Božević-Manić. Danas je 30. dan rata u Ukrajini. Čelnici NATO-a, G7 i Evropske unije na sastancima u Briselu istakli su podršku Ukrajini i najavili dalje slanje vojne i humanitarne pomoći. Predsjednik Ukrajine Zelenski zahvalio je liderima zemalja Evropske unije što su se ujedinile u podršci njegovoj zemlji, ali istakao da su malo zakasnili u zaustavljanju Rusije. Američki predsjednik Biden upozorio je da će NATO odgovoriti ako Rusija upotrebi hemijsko oružje. Sa druge strane, imamo izveštaj iz Moskve. Ohrabrivanjem Ukrajine da nastavi sukob, Zapad će snositi posljedice. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da je Zapad naoružavanjem Ukrajine i ohrabrivanjem Kijeva da upotrebi silu protiv proruskih teritorija u istočnoj Ukrajini sada snosi posljedice. Sve ovo, verujem da pratite danima, iz dana u dan šta se dešava u Ukrajini i postavlja se pitanje koliko se plašite dalje eskalacije sukoba. Hoće li biti trećeg svjetskog rata? To je pitanje današnjeg radara. A to pitanje smo postavili i spoljnopolitičkom novinaru i analitičaru Siniši Ljepojeviću, koji se za našu emisiju Radar javlja iz Londona.
Naravno da niko normalan ne želi rat. Međutim, ratovi se dešavaju. U ovom času je teško predvidjeti kako će se dalje razvijati odnosi u svijetu, ali je sada potpuno jasno da se dešavaju, da su u procesu tektonske promjene u međunarodnim odnosima i odnosima među velikim silama. Takve promjene nisu bile u posljednjih skoro 80-90 godina. Prema tome, sad je jedan veliki historijski izazov i u ovom času je teško predvidjeti kako će koja od tih velikih sila da reaguje. Suština tih tektonskih promjena je da dolazi do promjene ekonomske i političke moći i dolazi do stvaranja jednog novog međunarodnog poretka. Najveći problem je Zapad na čelu sa Amerikom, koji jednostavno ne može da, kako sada izgleda, ne može da prihvati činjenicu da nema više onu moć koju ima u posljednjih 50 godina i da sada međunarodnu scenu kao i ekonomsku moć mora da dijeli sa drugim velikim silama koje su u međuvremenu ekonomski i politički i vojno ojačale. To najbolje ilustruje situacija u Ukrajini i osnovni problem je što je ta nemoć kroz koju Zapad prolazi dovela do jedne iracionalne situacije i Zapad na čelu sa Amerikom jednostavno ne može da prihvati novu realnost. U takvoj novoj realnosti koja dominira što se Zapada tiče, potpuna iracionalnost, sve je moguće. Prema tome, i taj treći svjetski rat, koji niko ne želi naravno, u osnovi je moguć. Da li će biti, to je naravno veliko pitanje, to je teško reći, ali kada se sagledaju sve okolnosti i procesu i procesi u ovim tektonskim promjenama, on nažalost liči na moguć.
Drugo pitanje za Sinišu Ljepojevića je koja je uloga medija i koliko smo zaista dobro informisani o ratu u Ukrajini i Rusiji?
Povodom rata u Ukrajini na Zapadu je stvorena jedna nevjerovatna antiruska histerija. Naravno, tu histeriju predvode mediji koji mahom objavljuju sve iste tekstove, svi mediji, prema tome to dolazi iz jednog medijskog centra. To je ratna propaganda koja je došla u jedan ekstremnu situaciju koju ja do sad nisam vidio. Nikad je bombardovana Jugoslavija, nikad je bio Irak. Ovo je sada jedan korak dalje. To je toliko ekstremno da sada postaje kontraproduktivno, jer više ljudi ne žele ni da čitaju. Posljedice će biti dosta velike, pošto takva antiruska histerija je dovela do izvjesnog stepena mržnje. To je znak slabosti i nemoći Zapada u ovom ukrajinskom ratu, pošto su blokirani svi ruski mediji, recimo, ili neki drugi mediji, ovdje običan čovjek nema uopšte priliku da sazna šta se stvarno događa. Čitava ta antiruska histerija i ta medijska propaganda je prije svega usmjerena prema sopstvenom stanovništvu, prema građanima zapadnih zemalja, jer se na taj način pokušava prikriti krivica Zapada za situaciju u Ukrajini i, kako bih rekao, i osjećaj nemoći. U svakom slučaju, posljedica te antiruske histerije koja rađa mržnju će dugo trajati i poslije kraja rata u Ukrajini.
Čuli smo spoljnopolitičkog novinara i analitičara Sinišu Ljepojevića koji se za radar javio iz Londona, a sada da čujemo vas. 011-322-9653, dobro poznat telefon. Da li će biti trećeg svjetskog rata? Da li se toga plašite? Koliko pratite dešavanja? Zjavite nam se, važno nam je da čujemo vaše mišljenje.
To me. Oh, oh, I despise cause it means destruction of innocent lives. War means tears to thousands of mothers die when their sons go out to fight and lose their lives. I said war. Good God, y'all.
What is it good for?
Absolutely.
Nothing.
Get sad again.
Oh!
Slušajte Rada, Radio Beograda 2. Danas nešto ozbiljnija, teška tema. Prošlog petka smo govorili o ljubavi, a danas o ratu. 30. dan, kao što rekoh na početku, ukrajinskog rata u Ukrajini. Da li se plašite, čuli smo izjavu i predsjednika Amerike, da će NATO odgovoriti ako Rusija upotrebi hemijsko oružje, međutim nije precizirao kako. Da li sve to plaši, da li će biti trećeg svjetskog rata? Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, Miroslav iz Emona.
Izvolite, Miroslave.
Pa, u stvari NATO neće da upotrebi oružje zato što Rusija sad ima moćnije nuklearno oružje od njega i ima rakete koje može da dosegne Ameriku i čitav svet. Da nema, ne daj Bože, NATO bi to svakako upotrebio i od nje bi uradio novi Japan, više nego Japan. Međutim, alo?
Da, čujem vas.
Međutim, mi moramo da znamo, posebno Srbi, mnogi ne znaju, činjenicu da je Ukrajina bila stara Rusija, da je Kijev bio glavni grad cele Rusije 350 godina, dok Moskva nije ni postojala, da je to bio jedan narod, da je Lenin proglasio ukrajinsku i belorusku naciju, da razrobi ruski narod, da Vatikan nadire Ukrajinu 500 godina i da je Ukrajina i danas, imamo i Srbe koji kažu da je to katolička ili polukatolička zemlja, što nije istina, da je Ukrajina danas 85-90% pravoslavna zemlja, samo u oblasti Galicija, uz granicu sa Poljskom su u većini takozvani grkokatolici ili unijati, upokatoličeni pravoslavci. Alo?
Da, slušam vas pažljivo i hvala vam na ovom podsjećanju istorijskom.
I samo ovo molim vas da vam to kažem. Sadašnji američki predsjednik Biden, koji je pokrao protestantu Trumpu, inače ekstreman katolik. Isto je to bio Ronald Reagan. Uvek kada taki dođu, napadaju više Sovjetski savez, sada Rusiju, pravoslavlje, i on svaki dan uvozi Meksikance ponovo u Ameriku, da bi katolici i u samoj Americi imali više od 50% stanovništva. On je odbio da gradi onaj zid prema Meksiku, to znate, a znamo što se dogodilo. Alo?
Da, čujem vas.
I tu je iza svega stoji Papa Franja. Još ovo da vam kažem.
I da nam kažete, da li se vi plašite da će biti trećeg svjetskog rata?
Evo samo jednu rečenicu još. Kod nas u Vojvodini im postoji svega 5000 Ukrajinaca koji su grkokatolici i koji šire strahovitu mržnju prema Rusiji, ali svemu pravoslavno. Oni svakako ne mogu onda biti ni prijatelji Srba. I to vojvođanska televizija svaki dan prenosi.
I da čujem vaše mišljenje, da li će biti rata trećeg?
Neće biti, zato jer bi onda i ovi gadovi katolički bili uništeni. Hvala.
Hvala i molim vas samo da ne govorimo rečnikom mržnje, da ne nazivamo druge veroispovesti gadovima i sličnim negativnim, prosto da ih ne vređemo nikoga u ovoj emisiji. 011-322-9653, da li se plašite i da li će biti treći svjetski rat, kako vidite sadašnje stanje u Ukrajini? Javite se posle muzike.
Sjedi. biker krešti. Neki su zaglavili u psihozi. Ti ne bježi, stani, stani, sjedi, jedi.
Telefon u našem studiju 011-3229-653.
U Radaru danas razgovaramo o tome da li se plašite Trećeg svetskog rata, da li će ga biti, da li će rat iz Ukrajine eskalirati na ceo svet. Pratite verovatno iz dana u dan šta se dešava. Na početku se govorilo da će taj rat trajati samo par dana, sada je već 30. dan. Imamo lidere evropskih zemalja koji pozivaju na pomirenje. Šta će biti, kakvo je vaše mišljenje? Čuli smo našeg Sinišu Slepčevića, spoljnopolitičkog novinara, našeg kolegu. A šta vi kažete, kako gledate na cijelu ovu stvar? Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Vi ste?
Dragan je ovde. Uh-huh. Pa kako gledam? Imamo mi ovde u Srbiji preče posle nego da posmatramo šta se dešava tu i čak i u komšiluku. A taj preči posao je da preživimo nekako. Uh-huh. Tako da, a osim toga i navikli smo da živimo i mi ovde u medijskom mraku o kome ste vi govorili da se širi sa zapada. Prema tome pitanje je koliko smo tačno informisani, pa zato smatram da je i ovo na neki način jedna od retkih vaših promašenih tema da nas kao obične građane pitate šta o tome mislimo. Mislim da imamo i preče neka posla, malo pre sam rekao.
Uh-huh. A ovako hvala vam u svakom slučaju na sugestiji.
Ajde, još jednu rečenicu, može dve.
Da, izvolite.
A sad, da li će biti ili neće, stvarno, ko to na planeti zna? Da li iko zna?
Naravno, ali da li se vi plašite? Prosto,
aha,
nekako
to je pitanje.
Da. Zato što imamo ljude koji kupuju sve više namirnica, zatim u svakodnevnim razgovorima sa prijateljima osjeća se zabrinutost. Nekako smo od korone, o kojoj smo svi govorili danima, mesecima, posljednje dve godine prešli na nešto sasvim drugo i niko više ne priča o koroni, već pričamo o ratu, da li će se to ticati nas, svih nas u tom smislu.
Znate šta, kad je počela korona, ja sam izrekao jednu staru misao koja se u našem narodu vrti, a to je svako čudo za tri dana. Nije korona trajala tri dana, još se nije završila, ali slično nekako mislim i za ovo čudo u Ukrajini. A mislim da generalno, ako hoćete, konkretan odgovor, da generalno nema šanse da bude nekog ozbiljnijeg da se taj ratni sukob proširi, jer ne verujem da je Evropi, ne Evropskoj uniji, nego da je Evropi do ikakvog rata, bez obzira što su svi ratovi ekonomski, što je ovde u osnovi opet ekonomija. Mislim da je suviše kratak period od prethodnog rata i da ga Evropa jako dobro pamti, bez obzira što više i nemamo skoro živih ljudi iz Drugog svjetskog rata. Ipak te rane se i dalje vide i osjećaju i ne verujem da je ikome do bilo kakvih ozbiljnih ratova, a ovo u Ukrajini, pa to je jedna stvar koja se već decenijama krčka i verovatno je tako i moralo na kraju da bude.
Hvala vam, hvala vam Dragane što ste se javili i umirili nekako sve paničare koji govore.
Da, ne, nema od toga ništa. Moje neko skromno mišljenje je laičko, bez ikakvih nekih realnih dubljih osnova.
Jeste vi kupili neke zalihe?
Ne, ništa, a što se svega toga tiče i tih vrsta panika, pa mi nismo imali tako davno prazne rafove i naučili smo da se snalazimo i da živimo i sa praznim rafovima i bez toalet papira i negde smo mi na celu tu priču na neki način oguglali, kao narod. To je moje opet skromno mišljenje.
Hvala vam, hvala vam najlepše. Imamo još jednog slušalca na vezi. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Vi ste?
Golub iz Zaječara, kraj telefona.
Izvolite.
Pa u vezi vaše teme, htio bih da kažem da se plašim Trećeg svjetskog rata, naročito zbog činjenice da su prsti dva starca na tom crvenom dugmetu. Uh-huh. Jedan ima 70 Putin, ovaj drugi ima 78 godina. Meni je to zastrašujuće. Računajući da svako od njih se plaši te smrti, te senke koje će ih povesti sa sobom negde, jel te, pitanje živaca koliko će neki od njih imati stabilnost i živaca da ne pritisne to dugme. Tako da je vrlo nezgodna situacija.
Vi mislite da se samo njih dvojica pitaju?
Pa ne pitaju se samo njih dvojica, ali u svakom slučaju pitanje kako će reagovati u suštini njihova okolina, njihov neki suludi potez. Pitanje koliko je ta njihova okolina, kako je prema autoritetima, da li su poslušnici, da li su ljudi od integriteta, računajući to je vrlo, vrlo, vrlo diskutabilno. Računajući da Amerika u suštinski ima bolji sistem, da je Putin već 22 godine na vlasti, on je nekako, i da se definitivno, znači čovjek posle 22 godine na vlasti izgubi, mora se okružiti nekim poltronima i nekim definitivno, znači izgubiti vezu sa realnošću. Mislim da je on ipak najslabija karika u celoj to priči. Također ne razumem uopšte njegov potez na padanje Ukrajine. Zbog čega je to uradio? Kažu ljudi, uradio je zbog zaštite Rusa u Donbasu i Luganskom, pa mogu je stacionirati tenkove na toj teritoriji i zauzeti neke odbrani položaj. Ne, on je krenuo na Ukrajinu. To tek ne razumem. Na Kijev tačnije, znači. Ništa me to meni nije jasno, samo znam da je veliki problem. I ne znam kako će se to završiti.
Da li ste vi napravili neke rezerve hrane?
Ma nemam ja novaca da pravim rezerve, niti mi pada na pamet, mislim. To je tek paranoja, znači.
Ali evo imamo i mnogo Rusa koji su došli u Beograd da rade, budući da su sankcije uvedene Rusiji, tako da nemaju interneta.
Vidio sam Jaguara sa ruskim tablicama, znači ne dolazi, znate kako, nikada siromasi ne dolaze prvi. Prvo dolazi elita selisa, znači ukrajinska elita takođe je ruska. Znači prvo uvek beži elita. To se vidi najbolje u romanima Borislava Pekića Zlatna runa, tamo piše. Svi lepo spakuju zlato, stave u posude sa medom i krenu na put. Znači svi Vizantinci su otišli u Veneciju, otišli u Beč, znači pred svako taj veliki, veliki raspad. Elita beži, običan narod i siromasi strade. To je uvijek bilo tako i ovi što su došli nisu siromasi.
Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da Moskva planira neprijateljskim, pod znacima navoda, zemljama prodavati plin u rubljama, tako da će se to i odraziti na ekonomsku krizu. Hvala vam puno što ste se javili.
To je tek suludo i besmisleno. Znači da bi on rublje, pa šta, znači neko mora nabaviti rublje od njega, znači da li će Kina prihvatiti rublje od kojih će da uzimaju, od kojih će da kupuju proizvod.
Ali Kina nije neprijateljska zemlja.
Pa ne, sve jedno. Ne, govorite, znači neka evropska zemlja prvo treba da nabavi rublje. Kako će ona nabaviti rublje? Od koga?
Znači,
da bi njima platili. Ugovori su također u evrima definisani, mora se praviti aneks ugovora. On je također baš juče istako da će Bitcoin razmate moguće da se plaća naftu Bitcoinima. Razumete, on čovjek ne zna šta će. I onda to znači ono, udara na sve strane, pa ono, gde probije, jel? To je ta priča.
Hvala vam. Hvala vam, 12:28. Slušamo sada reklame, muziku. Javite se 011-322-9653. Da li se plašite Trećeg svjetskog rata?
Telefon u našem studiju 011-322-9653.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Mussorgski Bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Sve moje jeseni. i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP RTS u prodaji.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
U radaru danas o Trećem svjetskom ratu. Hoće li ga biti? Da li ga se plašite? Šta ste uradili po tom pitanju? 011-3229-6-5-3, to je naš dobro poznat telefon i čuli smo za sada podeljena mišljenja. Da čujemo vas, izvolite.
Hvala, dobar dan želim.
Vi ste?
Miroslav iz Novog Sada.
Izvolite, Miroslave.
Evo, odmah ću vam odgovoriti na ovaj vaš prvi deo pitanja koji se odnosi na to da li će biti tog nekog trećeg svjetskog rata. Znači, moje lično mišljenje je da od toga neće biti ništa. Odnosno, tu svoju tvrdnju zasnivam na tome da smatram da su...
E, to sam tada spitam, koliko pratite?
Znači, da su upravo sve stvari koje se dešavaju po tom pitanju zasnovane nekakvim interesima, da li oni bili novčani, finansijski ili nekakvi drugi, i da je to... možda ćete nećete shvatiti da su to stvari nekakve koje su u interesu nekakvih podela interesa u nekakvoj svjetskoj, ajde da kažemo, i ekonomiji i u svjetskom tom nekom magnovenju koji se dešava. Jedina stvar zbog koje sam se ja vama javio, a to je, želeo sam da kažem, ako dozvoljavate, da sam ja lično, znači to govorim svog ličnog iskustva, ja sam bio i u Rusiji i u Ukrajini. I ono što sam hteo, zbog čega sam se javio, to je da mi je jako žao što se sve te nekakve, ajde da kažemo, nekakve svjetske ili nekakve krize dešavaju u slovenskom svetu. Smatram slovenski svet, nas i sve ostale koji su Sloveni. I da se još nije desilo da se recimo zarate, ne znam, Belgija, Holandija, Portugal i Španija, nego sve te krize se dešavaju među nama Slovenima. Iz kojih razloga, zašto, kako, ja to ne znam. Ali mi je to neka stvar, znači lično mogu da uporedim i odnos, i mišljenja imamo o Rusima jedno i o Ukrajincima jedno. Meni lično, ja sam, to je neke svoje pozicije, gledam, meni ja to jako žao. Uopšte nisam spreman da stavim se ni na bilo čiju stranu, ne zato što sam ja, ne znam šta, ali mi je jako ružno to što se dešava nama. U tom smislu što se to, i taj rat se dešavao, sećate se naravno kao i svi mi, na teritoriju bivše Jugoslavije. To su opet Sloveni. To je neka stvar zbog koje ja sam se javio. Ali isto tako smatram da moramo da budemo dovoljno mudri i pametni i da shvatimo da moramo da štitimo neke naše lične interese, jer ovo sve po meni i su više otišlo daleko, da su funkciju, odnosno praktično naše živote preuzeli ti nekakve multinacionalne kompanije, ti nekakvi konglomerati. Da vam ne pričam, ja sam bio u Ukrajini, tamo sam upravo bio u Donbasu, čuo sam priču zašto se dešao taj rat, ko bi to preuzeo, trgovinu gasom i tako dalje. Znači, samo sam htio da vam kažem sljedeće, meni je jako žao što se to dešava među nama Slovenima, a Trećeg svjetskog rata mislim da neće biti, jer to je sad samo jedan nekakav lik u nekoj priči koja se dešava, pa se dešava. Eto, toliko.
Hvala vam. Ništa. Hvala vam
puno. Ništa, znači, zaista mi je žao, ja mislim da smo mi...
Svima je žao, naravno, i da nam je žao svake žrtve, a pogotovo slike koje vidimo svuda. Da čujemo sljedećeg slušalca. Dobar dan, izvolite. Halo?
Halo?
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, Božidar iz Kraljeva.
Božidar, izvolite. Kako je vaše viđenje? Da li se vi plašite Trećeg svjetskog rata? Da li će ga biti? I kako ocenjujete situaciju u trenutnoj Ukrajini?
Boga mi, vi ste postavili jedno vrlo teško i zahvalno pitanje na koje mislim da danas i najveći poznavaoci i analitičari ne bi mogli da daju odgovor, ali... Svaka čast na ovako postavljenoj temi. Pa neki kažu da je treći svjetski rat možda i počeo, ali da mi to ne znamo. Znači, ako sad iz ove perspektive gledano, iz ove perspektive teško je reći. Mislim, da li se zabrinut jesam, ali mislim da će doći do trećeg svjetskog rata, kažem. Teško ni ipak mislim da, obzirom da se i pored ratnih dejstava, odnosno specijalne operacije, da budem korektan, kako to Rusi nazivaju, vode i diplomatski pregovori na vrlo visokom nivou, na nivou ministara inostranih poslova, ja očekujem da će u određenom trenutku do dogovora i da dođe. Jer mislim da sada postoji svest i kod Ukrajine da ni Evropska unija neće tako brzo bez ispunjenja uslova, ani NATO da uđe u sukob sa Rusijom zbog Ukrajine, tako da...
Ali Biden je rekao da će NATO odgovoriti ako Rusija upotrebi hemijsko oružje.
Pa, mislim, koje hemijsko oružje? U odnosu na Ukrajinu ili u odnosu na neku zemlju? Znači, NATO će ući u rat ako bude napadnuta bilo koja zemlja, članica NATO. Što ih obavezuje ugovor. A sad, ja iskreno u to ne verujem. Mada način na koji se rat odvija je dosta diskutabilan.
U kom smislu? Znači,
pa mislim da to iz onoga što možemo da vidimo i ono što se dešava u Kremlju posljednjih dana, da je došlo do smene vodećih ljudi iz FSB-a, Federalne službe bezbednosti Rusije, da njih nema u javnosti, da su ljudi bili od poverenja, da se čak pominje da su stavljeni u kućni pritvor. Znači, očigledno je da su te službe zakazale, odnosno da su imale pogrešne procene o stanju što ukrajinske vojske, odnosno o raspoloženju naroda, odnosno društva u Ukrajini kada je u pitanju ova operacija. Tako da ovo je...
Ko je stavljen u kućni pritvor? Na koga tačno mislite?
Pa mislim, kao rekao sam, na sad ta imena ne bih mogao da ponovim, znači na vodeće ljude, znači na samog prvog i drugog čoveka Federalne službe bezbednosti. Također, mnogi ljudi bliski Kremlju su, ono što se priča u posljednje vreme, stavljeni, evo, znači nisu Kremlj zvanično, ne prati više ni Lavrova, ne prati ni Šojgua, a to su ljudi u posljednje vreme koji su bili jako, da kažem, odani i samom predsjedniku Rusije i ono, znači, bili udarne pesnice celog sistema. Znači, očigledno je njihovo odsustvo iz medija, što znači, da vi nemate i ministra inostranih poslova, odnosno, očigledno odsustvo Šojgua, koji je dosta često boravio kod nas i poznat je i našoj javnosti.
Šta to vama govori?
Pa to meni govori da stvari ipak ne idu u nekom pravcu kako je Rusija očekivala da će stvari ići, odnosno da postoji ili da postoji jedna vrsta, da kažemo, jedna vrsta protivljenja na ratu, odnosno operaciju u Ukrajini. Tako da nije to sve tako jedinstveno i monolitno kako se predstavlja.
Dobro,
imali smo pre neki dan i jednog generala koji je učestvovao na vojnom nivou, znači za koga su, evo, predstavnici, neki američki generali rekli da ima ukrajinsko poreklo, što on nije negirao, i da je ono rasplakao se zbog rata i napustio sam sastanak, što nije bilo. Mi znamo kakvi su u prošlosti bili ruski, odnosno sovjetski generali, da na njihovim licima nisi se mogli osjetiti emocije. A sada to sada baš i nije slučaj. Tako da ja, što ova situacija bude duže trajala, ja očekujem da su i šanse za diplomatsko rješenje sve veće.
Hvala vam.
Jako, znači, zvanični Kremlj tvrdi da ga ekonomske sankcije nisu pogodile, to baš i nije, rekao bih da to baš i nije situacija. Činjenica jeste došlo do povećanja enormnog cene gasa i nafte, ali evo danas je postignut sporazum gde će recimo neki srednji rok do 2030. godine da se Evropa isključi iz potpunosti od ruske zavisnosti od gasa. Tako da će u celoj situaciji najviše da profitiraju verovatno Amerika, cela Evropa, uključujući istok i zapad, će nažalost pretrpiti ogromnu štetu.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. 011-3229-653 posle muzičke numere očekujemo da se javite i da nam kažete vaše mišljenje, da li će biti rata, da li ga se plašite, koliko pratite celu situaciju vezanu za Ukrajinu. Mi smo tu i očekujemo vaše uključenje. Slušajte Rada, Radio Beograda 2 i ovog petka očekujemo vaše uključenje, ima ih puno na temu da li će biti, odnosno da li se plašite Trećeg svetskog rata. Imamo puno vas koji žele da se uključe, zato vas molim da budete što kraći. Dobar dan, izvolite. Halo?
Da.
Izvolite.
Halo,
halo?
Dobar dan.
Dobar dan, vi ste?
Dušan Gavrilić ovdje.
Izvolite, Dušane.
Pa, evo što sam htio da kažem, da
se plašim Trećeg svetskog rata, koji je, nažalost, okrenemo i gledamo
ovu našu malo se prekidate.
Halo, da li me čujete?
Da, sada vas čujemo, izvolite.
Da, i ako malo bacimo pogled na ovu našu blisku prošlost, vidimo da je on već počeo, to može jasno da se vidi. A iskreno sam pesimista i mislim da će se onaj deo tog oružanog ili već onog tragičnog dela i desiti. Evo, bacite pogled na Bajdena koji sve vreme priča nemojte, molim vas, da upotrebljavate
hemijsko oružje.
Biološko, tako je. Liči na, znate, onaj, na onaj model kukavićeg jaja, plašim se da će se desiti. Što će dati opravdanje, ovaj, da ne kažem kojim silama, da u ovaj upotrebe kontra neke mere koje su isto oružane.
A koliko, kako se vi informišete, koliko mi zaista i znamo, čuli smo političkog analitičara iz Londona koji se javio da je cenzura svuda strašna i da mi zaista saznamo tek neki deseti deo možda prave situacije?
Pa ja mislim da mi iskreno ne saznamo ni deseti deo situacije. Da to nema veze sa nekom tehnološkom revolucijom koja se desila u poslednjih, recimo, 50 godina, kao što, recimo, ja sam neko 70. godište i, znate, ja sam odrastao, a ispred mene su stavljene neke činjenice istorijske koje smo mi hteli, ne hteli, tako usvajali, a niko od nas nije bio svesna šta se stvarno, recimo, dešavao tokom Drugog svetskog rata. Ko se s kim šta dogovorio i da li je ovako i da li je onako i kako, mislim, znate...
Istoriju na kraju pišu pobednici.
Pa tako je, tako je. Tako da, znate, i ovo što se mi sad plašimo da li je Rusija uradila ovako ili onako ili šta taj čovek ili ne čovek, nego šta uopšte neka zamisao, mi nemamo pojma jer može da se desi, bukvalno da za 30 godina... imamo neku potpuno drugu sliku i neko nam nešto drugo priča i naša deca uče nešto sasvim drugo. Znate, a neko, nisam sad pomno slušao ove ljude koji su se javljali, ali jedan od vaših prethodnih sagovornika je ovaj lepo rekao da nije ni važno sad, zaboravio sam šta da kažem, ali hoću da kažem da se plašim Trećeg svetskog rata i da mislim da, da postoje velike šanse da se desi onaj, taj njegov, da se on pojavi u svom najgorem obliku, a to je u upotrebi nuklearnog ili ovog oružja za masovno uništenje. A da li se ja lično plašim? Da li
plašite se, to pravim, smo čuli, imamo, ja sam zamolila za kratko
vreme. Da li pravim zalike, ne, i to sam htio da kažem, od toga nema neke vajde velike.
Hvala. Hvala puno. Imamo posljednjeg slušaoca ili slušateljku na vezi u ovom radaru. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, ja sam Gordana iz Beograda.
Izvolite, Gordana.
Ja sam rođena 1950. tako da je lako da izračunate koliko imam godina. Ja se veoma plašim Trećeg svetskog rata i smatram da je on već počeo 24.2. Znači ove godine i da je ovo jedan uvod, bilo je prvi dan rata, drugi dan i tako dalje, sad ulazimo u drugi mesec i ja mislim da će ovo sve jako dugo trajati i da ovaj, što se tiče pitanja, brinem se naravno ne o sebi, brinem se o potomstvu i o svojim unucima, u kakvom će oni sve to živeti posle svega ovoga kad se ovo završi i koliko će to sve dugo trajati. Ovaj, taj svet će u svakom slučaju će biti potpuno, potpuno drugačiji u svakom smislu. I ovaj, što se tiče zaliha i namirnica koje ste postavili pitanje, ne može čovek da kupi toliko namirnica da mu traje, ne znam koliko taj rat bude trajao. Znači, kupila sam najobičnije ono što kad sad se saberem i oduzmem, to bi možda maksimalno za mesec dana bilo ulja, šećera ili brašna i tako dalje. Ovaj, moji unuci kao da osjećaju nešto pa su navalili baš zato što brašna sve manje ima u prodavnicama, naravno svaki dan traže kiflice i perece i krosne i tako dalje, baš sve ono gde ide najviše brašna, ja im naravno te želje ispunjavam. E sad što se tiče, šta ste ono još pitali, ovaj, da li se plašim, naravno užasnuta sam i tvrdim da je rat počeo. E da, ono što je osnovno, to je da je rat morao da se spreči, da on nikako nije smeo da počne, a sad kad je počeo, tu spasa nema. Znači, sve sile su morale da se upotrebe da rat ne počne. Znači, kao i svaka druga stvar koja je loša, treba je saseći u korenu, u suprotnom nema spasa.
Pesimističan zaključak ove emisije, nadam se da neće ipak...
I tužan, i najviše mi je žao žrtava, na obe strane, sve jedno, na obe strane, jako mi je žao žrtava i patnji i naravno ova upotreba atomske bombe i tako dalje, to je vrlo izvesno, zato što su stvarno, ko što reče neko, na čelu tih velikih sila ljudi koji su već ostarili i bojim se da su ih čak ti njihovi prvi saradnici koji trebalo da im pomognu ili odmognu, već prihvatili te njihove neke ideje, razumete, koje su nerazumne po meni i da vrlo lako može da se desi da neko pritisne to crveno dugme i ja sam jako odgrožena i uplašena. Žao mi je što se ovako završava.
I meni i nadam se zaista i svi se nadamo da do toga neće ipak doći, da će prevladati razum i mir.
Daj Bože. I nije ovo samo rat pravoslavlja, ovo je rat, mislim, i nije jedini, prema tome jedan rat se završi, drugi počinje i tako dalje. Ovo je jedna strašna stvar koja apsolutno nije smela da počne. Apsolutno nije smela da počne.
Hvala vam puno, hvala svima koji su se javili i hvala vama koji se javljate svakog petka u Radar. Muzički urednik je bio Predrag Vasić, kao i uvek. Tonska je realizacija Vesna Tošović, organizacija Jelena Bradarić. Moje ime je Milena Božović-Manić. Da kažemo da smo zaista svi nekako ubeđeni da rata ipak neće pravog biti i da, kao što reče slušatelj, kada se molimo da što pre prestane rat u Ukrajini, ostanite uz Radio Beograd 2, sledi emisija Klub 2, a pre toga vesti.